Og svo rannsvar síðar sinni háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegur forseti, jú, það fínt að málið fari aftur til umhverfis- og samgöngunefndar og þar skal ég geta þess að þessar upplýsingar verði aflað. En eðlilegast þætti mér nú að stjórnarliðar myndu bara sofa á málum, skoða betur með ferskan haus í fyrramálið og átt að segja á því að þetta mál á bara að fara í tætaran. Við þurfum ekki að vinna meira í því í nefndinni.
Andsvörum er lokið.